Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešajā maijā vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa apmeklēs Dienvidkurzemi, lai tiktos ar Dienvidkurzemes novada dūmes priekšsādātoju Aivaru Priedolu un iepazētos ar attīstības projektiem vītēju uzņēmēju iniciatīvam un kopienas īsaisti teritorijas attīstībā. Vizītī vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre apmeklēs vītējos uzņēmumus, kas posto vītējo ražošanu un kūkapstrodi, kā arī paredzēta tikšanos ar vītējos reicēbas grupas bīdrēbas Līpojas rajona partnerēba vadēbu, tāpat plānota Durbis azara apskatā. No 27. līdz 31. juļam Rāziknes novada Rogolkā notiks latgalīšu valodas un kultūras kursi Vosarošana 2025. Kursu uzaicinoti pīzateiktīs skolotoji no visas Latvijas, kuri mocos skolos jau mocavoja tivokajā laikā, plānoja mocāt latgalīšu valodu. Tāpat var pīzadaļāties pedagogijas studenti un citi latgalīšu valodas un kultūras interesanti, kurim latgalīšu valodas zinošanas varētu noderēt profesionālajā darbībā. Latgalīšu valodas un kultūras kursos Vosarošana 2025 varās nostaprinot zinošanas latgalīšu rokstu valodā, uzzinot par jaunumiem latgalīšu valodas attīstībā, metodam, resursim un leidzekļiem valodas mocēšanai, paceļinot zinošanas par latgalīšu literatūru, latgalīšu kultūru viesturi un mūsdienu latgalīskos kultūras procesiem. Latgalīšu valodas literatūras un kultūra viesturis skolotoju asociācija, kas ir viena no vosaras kursu reikotojiem, regulāri organizēja skolotoju apmocēbas un kursus, lai stiprinotu latgalīšu valodas skolotoju zinošanas. Bet vosarošana jau tradicionāli ir īspieja intensīvu kursu veidā dabūt jaunoko informāciju par latgalīšu valodu un izmantot latgalīšu valodas speciālistu un kultūras ekspertu klotbūtņi, lai mocētos un izzinotu valodu, saimot metodisku atbalstu un daļētos pieredzī. Maijā Bolvu novada domis sēdīja vienbalsēgi par Viļakas pirmskolas izglītības īstotis nameņš vadētoja ar šogada 1. Juņi īceltā Viktorija Babāne. Viktorijas pošas bārne šobrēt apmeklēja pirmskolas izglītības īstodi un te jāsūt vēl leloka motivācija šo īstodi veidot kā mūsdīnēgu un ar skotu iz ilgspiejēgu nokūtnī.
Laika ziņas.
Nīnā laiks gaidāms mokuņēns vienbrēžam dabas izskaidrosīs. Centrālajos un austrumarēnos gaidamas lietus gozis, vītom arī stipras ar pārkiuņa nagaisu. Pilsislāns lēdz mārants dīnvadu dīnvadrītumu viejas, kas pēc pusdīņa austrumos būs lāns, bet pārkiuņa nagaisa laikā brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.